Det var hyggelig å bli invitert hit. Og det var ekstra hyggelig å bli invitert av Erik Tangdal, som har vært en god medarbeider, og som har vært en person som jeg har hatt som en sånn, jeg vet ikke om han vet det selv, men han har vært en sånn eldre mentor og forbilde for meg, i alle fall den tiden vi var på Madagaskar, og har så også i alle de årene han jobbet i misjonsselskapet, så har han et sånt lunt glimt i øynene som gjør at også det traurige har kunnet blitt ganske hyggeligt innimellom. Vi hadde en erfaring, han og jeg, en gang på et kvinnestevne i St. Petri menighet, sitt bedehus som ligger på Våland i Stavanger, der jeg skulle holde tale, og det var ganske fullt. De var stort sett 80 år og oppover, de som var der, og dermed så hadde de litt problemer med hørselsapparatet. Og jeg så at det var en dame som satt på første benk som strevde litt med å få dette til å gå. Og siden hun åpenbart var tunghørt selv, så gikk hun ut fra at alle andre også var det, så hun snakket veldig høyt når hun sa noe til sin sidekamerat. Så når jeg da var ferdig med min hovedtale den dagen, så kviskret hun høyt og tydelig til hun som satt ved siden av seg og sa, «Nei, det var ingenting!» Og så skulle Erik Tangedal avslutte møtet, og han sa to setninger og lyste velsignelsen, og når han var ferdig så kviskret hun like tydelig til sin sidekamerat og sa, «Han var mye bedre han!» Jeg tillater meg å tro at det også hadde sammenheng med at du hørte bedre når han snakket, men jeg ikke sikker. I dag har jeg lyst til å gripe fatt i budskap i flere av de sangene som jeg har sunget. Dette er ikke avtalt, så det passer egentlig veldig fint. I kirkeåret, som på en måte er en sånn viktig sirkel for meg, jeg lever på sett og vis i to sånne sirkler. Det ene er året, eller kirkeåret, der du følger gjennom de høye og gode opplevelser og helt ned i de djupe dybder. Og også gudstjenesten, som også er en sånn type sirkel, der du blir tatt inn mens du er på bånd, og så blir reist opp igjen og får mat og blir sendt ut for å leve liv i verden. Men kirkeåret, i dag er det Allehelgensdag. Og alle helgens dag er på sett og vis en dag som minner oss om både det aller mest smertelige, det at vi faktisk er omgitt av mennesker som vi savner, som ikke er der lenger, at vi selv skal dø, og samtidig blir minnet om det store og mektige håpet som Gud har gitt oss. Jeg har lyst til å lese den ene av de tekstene, eller utsnitt fra en av tekstene for i dag, fra Johannes åpenbaring kapittel 21. «Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord hadde kvarvet bort, og havet var ikke mer. Og jeg så den heilage byen Jerusalem komme ned fra himmelen for Gud, budd som en brud som er pyntet for sin brudgom. På kongstolen hørte jeg en høy røyst som sa, «Sjå, Guds bostad er hos mennesker. Han skal bo hos deg, og deg skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg. Han skal tørke bort hver tåre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinsle, for det som før var, er borte.» Dette er en fortelling med mange dimensjoner. Og jeg vil nevne tre enkle måter som denne teksten skildrer vårt liv og vår utfordring på. Det første er at den peker på en fremtid og et håp. Det andre er at den gir oss en utfordring om å virkeliggjøre dette her og nå. Og det tredje er at den sier til oss at i fellesskapet med hverandre, og med den oppståtte, levende Guds sønn har vi alt her og nå, midt i alt det som er smertelig, en forsmak på det. La meg begynne med det første. Jeg er helt sikker på at det har det som meg, at noen ganger kjenner en glimt av himmel. Noen ganger taler Gud på en sånn måte at du blir, at du kjenner at hans godhet ikke bare blir ord, men det noe som faktisk griper deg inni deg, og kanskje vel så mye på en måte lager en slags klokke rundt deg, og du kjenner at nå jeg omgitt av Guds godhet. Velaug, var det du hette? Snakket noe om hvor viktig dette med fellesskap var. Det ganske interessant at i vår samtid har vi problemer med å forklare hvor viktig fellesskap er. Men aldri har menneskene vært så avhengige av å bli akseptert av hverandre som i vår tid. Aldri har noen ungdomsgenerasjon lagt så mye energi å få aksept av de som en lever sammen med, for å bli godkjent, for å kunne være sånn at jeg er all right. Og så strever vi med å skjønne betydningen av fellesskapet. Jeg skjønner det, det er sånn det er. Men jeg tror det å være i et fellesskap der menneskene ikke måler deg og veger deg, men der vi er felles om å ta imot det som vi ikke selv kan være, det et tegn på Guds godhet. Det ikke sånn at fellesskapet skal være, men fellesskapet noe som bærer. Hva vitsen med å ha en familie? Vitsen med å ha en familie at der hører du til i gode dager og i vonde dager. Jeg har to sterke opplevelser av det ganske nylige. Den ene er min yngste sønns beste kamerat i hele barne- og ungdomsskolen ble narkoman når han var 12 år gammel. Nå jeg 19 og jeg fortsatt narkoman. Hva gjør det med fellesskapet? Han hadde vært ikke bare død, men død mange ganger hvis ikke han hadde hatt en familie som bar og bar og bar. Menneskelig sett finnes det grenser for hvor lenge en kan orke sånt. Men likevel, det et bilde på det fellesskapet som Gud setter oss inn i, der han er far, og vi er familie. Vi er bundne av hverandre, til hverandre, og vi kan kjenne godheten midt i det smertelige. Ingen av oss unngår det. Det andre er, jeg har en svoger på 50 år, fyller 50 til våren. Forrige mandag fikk han hjerneslag og mistet taleevnen og balansen og Plutselig så sitter du der, og det familien som bærer. Fellesskapet. I begge disse tilfellene bruker jeg bevisst familien, jeg får lov å snakke om dette, som et bilde på det Gud har sett oss inn i. We are family, synger de i en sånn amerikansk sang, og vi er familie. Guds familie. Guds barn. Han er vår far. Han omgir oss med sin kjærlighet. Og innimellom så vekker han opp enkeltmennesker omkring oss som bidrar til at vi skjønner det. Og som i andre familier er det av og til sånn at vi skulle av og til ønske at noen av de andre var langt vekke. For det blir liksom så plagsomt å ha de nær. Fri meg fra mine venner, sier vi av og til, og noen ganger tenker vi fri meg fra min familie. Fiendene skal vi alltid greie å ta oss av selv, men ikke sant? Det viser nettopp hvor det er dobbelt i det, men uten fellesskapet, ingen opplevelse av Guds godhet her og nå. Det betyr ikke at ikke vi kan oppleve det enkeltvis, sitte i benken og kjenne at Gud taler til oss, Gud elsker oss, Jesus omgir oss. Jeg er sånn som blir rørt av historier og av musikk, spesielt musikk. Og jeg kan sitte på konserter og kjenne at tårene triller. Det var pinlig for meg i gamle dager. Nå bryr jeg meg ikke lenger. Det er noe med, det der er en arv fra min onkel Arne, tror jeg. Men, men, Men det spiller ingen rolle. Poenget er at godheten kan du merke, men den blir viktig først i fellesskapet. Gud gir oss glimt allerede her og nå av sin godhet, midt i det smertelige. Og det kan vi ta på alvor, fordi Gud ikke bare er en Gud, som Odd Børresen sier, som sitter langt der oppe i sin himmel, og som synes at alt skulle være så greit ned på jorda, men han er en Gud som faktisk kom ned hit og delte våre kår og viste oss sitt ansikt. Ansiktet er Jesus. Den andre dimensjonen ved denne teksten, det er at dette faktisk er en etisk utfordring. Dette dreier seg om disippelskap, om å være disipler. Den kristne kirke har gjennom hele historien slitet med å få ting til å henge sammen. Enten har en fokusert på Guds godhet her og nå, eller sånn som en for eksempel gjør i mye av den karismatiske bevegelsen, eller en har fokusert på etterfølgelsens pris. Dette koster, slik som i den haugianske bevegelsen eller i norsk luthersk tradisjon. Det har vært mye traurig etterfølgelsesteologi. Eller en har bare snakket om himmelen, og så har en glemt at vi faktisk lever her og nå, og at Gud skapte oss for å leve her og nå. Slik som en har gjort til dels i vekkelsesperioder. Det har vært så himmelvendt at en har glemt det viktige. Det viktige er å få disse tre dimensjonene til å henge sammen i hverdagslivet. Gud her og nå, som jeg har sagt litt om. Det andre er dette som en etterfølgelse. Gud satt oss her for at vi skulle virkeliggjøre dette som var hans drøm. Guds drøm er at den nye himmel og den nye jord skal bli synlig gjennom våre handlinger og våre ord. At andre skal kunne merke det fordi vi er bærere av det. Vi skal tegne tydelige bilder av Jesus som gjør Gud nærværende. Mange ganger er det vanskelig for oss. Og i perioder så gjør vi bare det og glemmer alt det andre. Kanskje lever vi nå i en periode der mennesker har lett for å på en måte velge enten det eller det som også har med etterfølgelse å gjøre, nemlig å ta vare på relasjoner mennesker imellom og relasjoner til det som er skapt. Men Gud har satt oss for å reparere relasjoner til seg, til skaperen. Det gjør vi ved å vitne om Jesus som han som åpner himmelen, som viser vei, som kommer oss i møte med godhet også når vi feiler. Guds nåde er det at mens vi enda var ugudelige, står der i Paulus brev til romerne kapittel 5, viste Gud sin kjærlighet til oss ved at han sendte Jesus. Jeg hadde en god gammel mentor. Jeg kalte det ikke mentor den gangen, men det var det han var. En lekpredikant som heter Martin Skogen. Han jobbet i misjonsselskapet. Og han holdt mange taler over det verset. Og så sa han i nesten alle talene at jeg hadde en kamerat som aldri syntes han fikk noen ting til. Han fikk i alle fall, ikke fikk han livet til, ikke familielivet til, ikke fikk han yrke til, og i alle fall ikke gudslivet. Han var rett og slett udugelige. Og en gang jeg talte over den teksten, så forsnakket jeg meg og sa, Gud, kom til oss mens vi enda var udugelige. Og da skjedde det at han kom til meg etterpå og fortelte Martin Skogen og sa, i dag skjønner jeg at dette gjelder jo meg også. Sånn er det. Dette gjelder faktisk oss her og nå. Det gjelder oss også. Mens vi enda ikke har denne relasjonen i orden, kommer Gud til oss og sier, du er min. Her hører du hjemme. Og dette skal vi våge å være bærere av. Også til de som ikke får livet sitt til. Og så skal vi ta med oss med stort frimod at Gud har satt oss til å forsone ikke bare mennesker med Gud, men også mennesker med hverandre og mennesker med alt det skapte. Forsoningens tjeneste, snakker Paulus om i andre Korinterbrev kapittel 5. Forsoningens tjeneste, det er å gjøre mennesker oppmerksom på at Gud har tatt vekk alt det som hindrer forsoning med Gud. Og dermed har han tatt vekk alt det som hindrer forsoning med hverandre. Det er skrekkelig mye uforsont i verden. På det personlige plan, de som vi har vanskelig for å tilgi. De som har såret oss så djupt at vi har vanskelig for å glemme det. Og det som er vanskeligast for meg, det er å være vennlig innstilt overfor de som ikke liker meg. Jeg på en måte bærer deres mishag med meg, og tenker, da har i hvert fall jeg rett til å ikke like de også. Men sånn er det jo ikke. Det er min daglige kamp. Å øve meg i å leve forsont, også med de som ikke greier forsona seg med meg. Så får de, det får Gud ta opp med de. Min jobb, mitt kall, ditt kall, de utfordring, det er å leve forsont med menneskene omkring deg. Det er en prosess. Det er ikke gjort på en dag. Det er ikke sånn. Noen opplever det også, at hatet forsvinner, fordamper som dogg for sola. De fleste av oss må jobbe. Jobbe og be. Be og jobbe. Da jeg var 12 år, fikk jeg et godt råd fra kristendomslæreren min. Han sa, hvis det er noen du ikke liker, så be for de i aftenbønner de hver kveld. Det har vært ganske effektivt. Gud kaller oss til å være hans tjenere for å skape forsoning. Og det betyr først og fremst at vi forsoner oss med de som vi har utestående med. Men det betyr at vi også legger til rette for å skape forsoning. Noen ganger betyr det å gå inn i de helt store konfliktene. Noen ganger betyr det å gjøre det som misjonsselskapet gjør gjennom Senter for interkulturell kommunikasjon sitt prosjekt for å prøve å få fiendene i Øst-Kongo til å snakke sammen. De som bare ser hatefulle mennesker i de andre gruppene, og ikke ser, selv om de er kristne, at Gud også skapte de andre i sitt bilde. Men for de fleste av oss betyr det mest på i hverdagen og på heimefronten. Og så betyr det også å ta på alvor at vi lever i et skaperverk som er i ferd med å gå av hengslene. Her må vi bare lære steg for steg hva det betyr å leve forsont med skaperverket. Jeg tror at vi skal ikke undervurdere betydningen av bønn der heller. Men det betyr at vi bærer på et ansvar i forhold til den fantastiske verden Gud har skapt. Og her er vi alle midt oppe i samme smørja. Jeg kom kjørende fra Sørlandet i dag, ikke sant? Kjørte bil, slipper ut masse CO2, skaper ubalanse i systemet. Men det jeg ønsker å si var, sjelden kan jeg huske å på en måte ha sett skaperverket så vakkert en høstdag. Dette er jo ikke noe Gud skapte bare for at himmel og jord skal brenne og forsvinne og bli ferdig med det. Gud skapte det fordi han mente noe med det. De forteller om en gammel lekpredikant fra en plass nord for Bergen, som holdt en oppglødd tale over at om den nye himmel og den nye jord, der alt skulle bli forandret. Og så grep han seg i det, så sa han, ja, jeg synes nå egentlig ikke at Gud trenger forandre så veldig mye akkurat for den bygda som jeg kommer fra, for der er det så fint. Og mange av oss har det vel sånn, og jeg tror ikke det er sånn tenkt heller, at det vakre skal bli vekke. Men det er det vonde som skal bli vekke. Gud utfordrer oss til å være hans medarbeider i å skape forsoning mellom menneske og Gud. Og dette har med hvordan vi lever lokalt å gjøre, og dette har med misjonsperspektivet og misjonsoppgave å gjøre. Våre små gjerninger, når vi gir gaver, når vi ber, når vi sender misjonærer eller vi reiser selv, er bidrag til det. Her må vi øve oss i å holde sammen det som skjer lokalt, og det Gud kaller oss til å gjøre i et verdensvidt perspektiv. Og jeg kunne gjerne holdt en tale om det også, men det får heller bli en annen gang, om hvordan den kristne kirken virkelig lever og blomstrer midt i smerten, midt i det syndige, det vanskelige, i verden. Aldri før har den kristne kirke vært så global, så verdensomspennende som den i dag. Og det har vært med på å legge til rette for det gjennom den misjonsinnsatsen som gjort ifra Norge, ifra dette sted. Men Gud kaller oss også til å være hans utsendinger for å skape forsoning, forsonende gode sirkler omkring oss, bryte vondskapens sirkler ved gode gjerninger, som peker ut over seg selv mot han som viser seg sitt ansikt, viser oss sitt ansikt, Jesus. Og Gud kaller oss til å ta på alvor at vi er satte her for å tend the garden, som det står i den engelske oversettelsen, pleie hagen, dyrke hagen, det skapte som Gud har gitt oss. Og så vet vi at på en eller annen måte er det en sammenheng mellom disse to dimensjonene, altså det at vi her og nå kan oppleve Guds godhet, den nye himmelen, og at vi er satt for å være etterfølgere, disipler, som realiserer dette for våre medmennesker, mellom disse to og den tredje, at en gang skal dette skje, en gang skal Gud gjøre det. Og det er sammenheng mellom våre små handlinger, våre små, hjelpeløse, famlende ord, våre tvetydige handlinger, gjort med gode intensjoner, som mange ganger ble misforstått, og har konsekvenser som vi ikke engang såg. Vis meg den foreldre som ikke har opplevd det. Likevel er det en sammenheng mellom dette og det at Gud en gang skal gripe inn og gjøre alt slik han hadde tenkt det fra dag 1. Jeg vet ikke hvordan den sammenhengen er, men jeg holder fast på han i tro hver dag. Og det er vårt håp. Det er det håpet vi kan dele med mennesker når alt rakner. Når verden går i stykker rundt i. At det er et håp. Det skal en gang bli i orden, for Gud har sagt det. Når livet går i stykker, når du mister den du er aller mest glad i, når sykdommen gjør livet utholdelig, når det blir krig, når vondskapen tar overhånd, når du ikke ser hvor kan Gud være midt i alt dette, så holder vi trassig fast på at det er håp, for Gud har sagt det. Det skal en gang skaper sin himmel og en jord, der det vonde er vekke, og der det gode blomstrer, og der we are family, der familierelasjonene mellom oss blir hele. Og der relasjonen, familierelasjonen til Gud, vår far, blir hel, heilstøpt, uten plett og lyte. La oss be. Gode himmelske far, kjære Jesus, vår bror, hjelp oss å se og kjenne varmen fra ditt ansikt her og nå. Gi oss kraft og styrke til å spre gleden, gløden og freden ifra deg, som fører til forsonte relasjoner med din far og vår far, og oss mennesker imellom, og også med det, den vakre verden som du har skapt. Og hjelp oss å holde fast på håpet hver dag, og se det meningsfulle i det, at du en gang skal skape alt nytt, skape nye hjerter i oss som er helt hele, og en ny verden der det gode, og har overvunnet alt som er vondt, og der du selv er midt iblant oss. Amen.